ilan ba sa atin ngayon ay nag-iipon ng pagkain o pera sa hinaharap? O tayo ba ay natutulog na lamang at nagiging tamad kahit maraming dapat gawin? Kayo ba ay nakakita na ng isang taong madaldal at halos siya na lamang ang nagsasalita sa isang pagpupulong? Ang mga tao ngayon ay puno ng mga hangal na gawain na maaari niyang ikapahamak. Subalit marami rin naman siguro sa atin ang nakakaalala sa mga dakilang tao na naisulat na sa Aklat ng Kasaysayan upang magpaalala sa atin. Ang mga katanungan ito ay maaaring pangkaraniwan sa iba sa atin, hindi kaya'y bago sa iba. Ang mga sagot sa mga katanungan ito ay nakapaloob sa 10 kabanata ng mga Kawikaan. Ang kabanatang ito ay punong-puno ng mga napapanahong aral at paalala sa atin. Maraming taong hangal ang napapahamak sapagkat wala silang karunungan na ipinapahayag sa aklat na ito. Ang Diyos ay may pangako sa mga taong sumusunod sa Kanya at maaaring ito'y habang buhay na tunay namang totoo sa lumang tipan. Subalit ano kaya ang pangako ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya sa ating panahon? Kung nais ninyo itong malaman ay sama-sama nating tunghayan ang Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 10. Ito ay atid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sumasa inyo ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, na maghahatid po sa atin ng pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos. Hahanguin po natin ngayon ang ating pag-aaral at pagbubulay sa Aklat ng mga Kawikaan, 10 kabanata, unang talata hanggang 30. Ang mga kawikaang ito ay sinulat at inayos ng sunod-sunod ni Haring Solomon. Ito ang nagbubukas sa malaking bahagi ng Aklat ng mga Kawikaan. Makikita po natin na ang kabataang mag-aaral ay binibigyan ng mga patnubay para sa kanyang buhay. Ito ay mga aral na ikaw at ako ay dapat matuto mula sa paaralan ng Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang unang talata ng 10 kabanata na ganito po ang sinasabi. Mga Kawikaan ni Solomon, ang matalinong anak ay nakapagpapaligaya sa ama, ngunit ang hangal na anak ay kalungkutan sa kanyang ina. Ang katagang ang matalinong anak ay nakapagpapaligaya sa ama ay mga salitang may katotohanan kahit na sa kasalukuyang panahon. Pansinin po natin ang mga ama na may mag-aaral na mga anak. Kung nakakakuha ng magagandang marka sa paaralan, o nagiging tanyag na malalaro o nakatatanggap ng mga parangal ang anak ay ipinagmamalaki ng kanilang mga ama at ikinukwento kahit saan. Ngunit kung ang bata ang marka ay hindi gaanong kagandahan, hindi nakakatanggap ng mga parangal, ay nagiging tahimik ang kanyang mga magulang. Ganito ang pangkaraniwang nangyayari sa mga magulang ngayon. Ang katagang ngunit ang hangal na anak ay kalungkutan sa kanyang ina, ay nagpapahiwatig na ang tunay na nagdadala ng kalungkutan ay ang ina kung ang anak ay hindi nagbibigay lugod sa mga magulang. Napakagandang larawan ito ng buhay kung ang mga anak ay nagiging kaluguran o kahihiyan ng mga magulang. Alalahanin po naman natin ang sinabi ng ikalawang talata. Ang mga kayamanan na mula sa kasamaan ay hindi napapakinabangan, ngunit ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Ang kataga na ang kayamanan na mula sa kasamaan ay hindi mapapakinabangan. Ang mga makasanlibutang kayamanan ay kailangang maiwan dito sa sanglibutan, hindi ito maaring dalhin sa kabilang buhay. At ang kayamanang nagmumula sa kasamaan ay hindi kapakipakinabang. Masakit gamitin at mapait ang pagkain na mula sa nasabing yaman. Ang mga salitang ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan, si Kristo ay hindi lamang karunungan, kundi siya ay daan tungo sa kabanalan. Sapagkat sinabi sa 3 kabanata ng Juan, talatang 19, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niyang kaniyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa 10 kabanata ng mga awit talatang 3 ay sinabi ni Haring Solomon, hindi hinahayaan ng Panginoon na magumon ang matuwid, ngunit ang nasa ng masama ay kanyang pinapatid. Kung inyo maaalala ang aking sinabi noon na may kawikaan para sa lahat ng tao at may kawikaan na naangkop sa bawat tauhan ng Biblia, kanino kaya naangkop ang salitang ito? Hindi hinahayaan ng Panginoon na magumon ang matuwid. Marahil ay si Jose sa lumang tipan. Siya ay ipinagbili at napadpad sa Ehipto. Marahil naisip niya na ito na ang kanyang wakas at tela napakalayo ng Diyos sa kanya noong panahong iyon. Subalit hindi siya nawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. Alam nating hindi siya pinabayaan ng Diyos. Niloob ng Diyos ang ganoong mga pangyayari sa kanyang buhay upang mapanatili ang bansang Israel at ang lipi na pagmumulan ng tagapagligtas ng sanglibutan. Samantala sa 4 na talata ay sinabi ni Haring Solomon, ang mapagpabayang kamay ay dahilan ng kahirapan, ngunit ang kamay ng masipag ay nagpapayaman. Makikita natin dito ang paglalarawan ng malaking pagkakaiba ng mga tao. Merong mga taong matulungin at mapagbigay at meron namang maramot at napakahalagang makita na may mga taong nabubuhay sa ganoong kalagayan. Kabaligtaran naman nila ang mga mapagbigay at matulungin. Namumuhay sila na mapayapa at may kagalakan. Ang talatang ito marahil ay masasabi natin na angkop kay Abraham. Si Abraham ay isang taong mapagbigay. Ipinakita niya sa kanyang pamangkin na silhat ang kanyang pagiging mapagbigay. Matatagpuan natin ito sa 13 kabanata ng Genesis, 7 talata hanggang 12, na ganito po ang kanyang sinabi. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastol ng hayop ni Abraham at ang mga pastol ni Lot. Ang Kananeo at Perisyo ay naninirahan roon sa lupain. Sinabi ni Abraham kay Lot, huwag na tayong magkaroon ng pagtatalo, maging ang ating mga pastol, sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Humiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natalaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubigang mabuti gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto. Sa gawin ng Zuar, ito ay bago winasak ng Panginoon ang Sodomo at Gomora, kaya't pinili ni Lot para sa kanya ang buong libis ng Jordan. At si Lot ay naglakbay sa silangan at sila'y kapwa naghiwalay. Nanirahan si Abraham sa lupain ng Kanaan at si Lot ay nanirahan sa mga bayan ng Libis at inilipat ang kanyang tolda hanggang Sodoma. Isang mapagbigay na tao ang taong naghahati ng lupa sa ganitong pamamaraan na tulad ng kay Abraham. Nalalaman ni Abraham na ang Libis ng Jordan ay mayaman sa tubig at ito ang dapat niyang pinili. Marahil ay inisip ni Lot na si Abraham ay isang mangmang sapagat hindi niya pinili ang Libis ng Jordan. Bagkos, binigyan ni Abraham ng pagkakataong mamili ng lupain si Lot. Agad namang pinili ni Lot ang kapatagan ng Jordan. Sa kanyang makasariling kapakanan at pagiging gahaman ay pinili niya ang mayamang lugar. Ngunit sa bandang huli ay nawala rin ang lahat at naging kapahamakan ng kanyang pamilya. Ang pangungusap na ngunit ang kamay ng pasipag ay nagpapayaman ay merong mahalagang mensahe para sa atin. May dalawang salita sa Biblia na hindi maaring pagsamahin. Ito ay ang mga salitang katamaran at pananampalataya. Sa mga mananampalatayang tamad ay hindi tunay na pananampalataya. Ngunit ang taong masipag at gumagawa ay tunay na mananampalataya. Ito ay nagpapaalala sa atin tungkol kay Apostol Pablo. Noong siya ay tawagin ng Panginoon, hindi siya naging tamad, bagkus ay naging masipag siya sa paglilingkod sa Panginoon. Ang isang halimbawa nito ay noong tawagin siya ng Panginoon na makikita sa 9 na kabanata ng mga gawa, talatang 17 hanggang 20. Basahin po natin na ganito ang sinasabi. Kahit umalis si Ananias at pumasok sa bahay, ipinatong niya ang kanyang kamay kay Saulo at sinabi niya, "Kapatid na Saulo, isinugo ako ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan sa iyong pagpunta rito upang muli mong tanggapin ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo." Agad na nalaglag mula sa kanyang mata ang bagay na parang kaliskis at nakakita siyang muli. At siya'y tumayo at binautismuhan at pagkatapos kumain ay muli siyang lumakas. Sa loob ng ilang araw ay kasama niya ang mga alagad na nasa Damasco. Agad niyang ipinangaral sa mga sinagoga si Jesus na sinasabing siya ang anak ng Diyos. Napakagandang pagmasdan na matapos mananampalataya ang isang tao ay agad na nangaral ng salita ng Diyos tulad ng ginawa ni Apostol Pablo. Sa 5 talata ay sinabi ni Haring Solomon, "Isang pantas na anak siyang nagtitipon sa tag-araw, ngunit siyang natutulog sa tag-ani ay nagdadala ng kahihiyan. Ito ay isang kawikaan ng paghahambing. Ang anak na tinawag na pantas ay siyang nagtatrabaho sa panahon ng tag-araw, ngunit ang anak na tamad ay natutulog sa panahon ng tag-ani at nagiging kahihiyan siya ng kasambahay." Mga kaibigan at sa mga kabataang nakikinig sa oras na ito, nais ng Diyos na kayo ay maging masikap at mapag-impok. Tulad halimbawa ng inyong pagsisikap na makapag-aral upang ihanda ang magandang kinabukasan, ngunit ang mga hindi nagsisikap ay kaawa-awa ang kanilang kinabukasan. Kaya sasabihin ko sa inyo, lalo na sa mga kabataang kung hangad ninyong maging mabuti at maunlad ang inyong kinabukasan, paghandaan na ninyo ngayon. Ang nag-aani sa tag-araw ay marunong na anak. Ang mga pangungusap dito sa aklat ng mga kawikaan ay nagpapahayag ng mga walang hanggang katotohanan. Mga katotohanang nagiging gabay natin sa maunlad na pamumuhay. Kung ang mga kawikaang ito ay ating susundin, tiyak na magdadala sa atin ng maligayang buhay. Basahin po naman natin ang sinabi ni Haring Solomon sa 6 na talata. Nasa ulo ng matuwid ang mga pagpapala, ngunit nagtatago ng karasan ang bibig ng masama. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin ng dalawang lalaki sa lumang tipan. Ang pangungusap na nasa ulo ng matuwid ang mga pagpapala ay nagpapaalala sa atin tungkol kay Samuel. Si Samuel ay personal na tinawag ng Diyos na makikita ito sa 3 kabanata ng Unang Samuel, talatang 18 hanggang 21. Kaya't isinalaysay sa kanya ni Samuel ang lahat ng bagay at hindi naglihim ng anuman sa kanya. At kanyang sinabi, ang Panginoon ngayon, gawin niya ang inaakalang mabuti para sa kanya. Lumaki si Samuel at ang Panginoon ang kasama niya, at hindi pinahintulutang ang alinman sa kanyang mga salita ay malaglag sa lupa. Nalalaman ng buong Israel mula sa Dan hanggang Beersheba na sa Samuel ay itinalaga bilang isang propeta ng Panginoon. Nagpakitang muli ang Panginoon sa Shiloh sapagkat ipinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili kay Samuel sa Shiloh sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Sa mga salitang ngunit nagtatago ng karahasan ang bibig ng masama ay nagpapaalala sa atin ng katauhan ni Haring Saul na makikita natin sa 18 kabanata ng Unang Samuel, talatang 6-11, na ganito po ang sinabi. Sa kanilang pag-uwi, nang bumalik si David mula sa pagpatay sa Filistiyo, ang mga babae ay lumabas mula sa lahat ng mga lungsod sa Israel na nag-aawitan at nagsasayawan. May mga pandireta, may mga awit ng kagalakan, at mga panugtog ng musika upang salubungin si Haring Saul. At nag-aawitan sa isa't isa ang mga babae habang sila ay nagsasaya na sinasabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Galit na galit si Saul at ang kasabihang ito ay ikinayayamot niya, kanyang sinabi, kanilang inyukol kay David ang laksa-laksa at ang kanilang inyukol sa akin ay libo-libo. Ano pa ang magpapasa kanya kundi ang kaharian? Mula sa araw na iyon ay minatsyagan ni Saul si David. Kinabukasan, isang masamang espiritu mula sa Diyos ang sumanib kay Saul at siya'y nahibang sa loob ng bahay. Samantalang si David ay tumutugtog ng alpa gaya ng kanyang ginawa araw-araw. Hawak ni Saul ang kanyang sibat sa kanyang kamay at inihagis ni Saul ang sibat sapagkat kanyang iniisip, aking tutuhugin si David sa dingding. Subalit 2 siyang nailagan ni David. Ganito naman po ang sinabi ni Solomon sa 7 talata ng 10 kabanata. Ang alaala ng matuwid ay isang pagpapala, ngunit ang pangalan ng masama ay mapapariwara. Ang talatang ito ay may kaugnayan sa mga taong naging tanyag noong mga nakaraang panahon. Subalit ngayon ay nakalimutan na. Marahil ang henerasyon ngayon ay makakalimutan din pagkaraan ng 50 taon. Ngunit ang mga alaala ng mga taong tulad ni John Wesley na siyang mangangaral ng salita ng Diyos ay gumawa ng mga dakilang bagay para sa Diyos at mananatiling buhay sa kasaysayan. Sa 10 kabanata ng mga Kawikaan talatang 8 ay sinabi ni Haring Solomon, ang pantas na puso ay susunod sa mga kautusan, ngunit ang madaldal na hangal ay mabubuwal. Ang taong madaldal ay matalino ang palagay sa kanyang sariling kapalaluan. Kabaligtaraman ito ng marunong na puso na tumatanggap at sumusunod sa mga kautusan. May isang hari na ang pangalan ni Nebuchadnezzar, ang taong nakinig sa payo ni Daniel at siya ay sumagana. Meron din namang isang hari na nagngangalang Belsasar na isang hangal. Sa gabi ng isang malaking pagdiriwang ay naging oras ng kanyang kamatayan at katapusan ng kanyang kaharian. Pakinggan naman po natin ang sinabi ni Haring Solomon sa 10 talata. Siyang lumalakad sa katapatan ay lumalakad ng tiwasay, ngunit ang sumisira ng kanyang mga lakad ay matutuklasan. Siyang kumikindat ang mata ay pinagmumulan ng kaguluhan, ngunit ang madaldal na hangal ay mabubwal. Ang 9 na talata ay nagsasabi na ang sinumang lumalakad ay may katiwasayan. At ang 10 talata ay nagpapahayag na ang mata at bibig, karaniwan ay iisa ang ipinahihiwatig. Kung kayo'y makakakita ng taong nagsasalita at may kasabay na kindat mula sa kanyang mga mata, marahil ang kanyang sinasabi ay hindi totoo. Ang kanyang bibig at mata ay hindi nagkakasundo. Ang talatang ito'y angkop kay Judas, sapagkat ang halik ni Judas ay halik ng pagkakanulo. Ang halik ay dapat na nagpapahayag ng pagmamahal, ngunit hindi ito ang ipinahayag ng halik ni Judas. Sa 13 talata ay sinabi ni Haring Solomon, "Nasusumpungan sa mga labi ng may unawa ang karunungan, ngunit ang palalo ay para sa likod ng walang kaunawaan." Ang buong sanglibutan ay nakikinig sa karunungan ni Solomon, subalit ang pamalo ay para sa likod ng walang kaunawaan. Ipinapakita rito ang pagkatao ng kanyang anak na si Rehoboam. Ayon niyang makinig sa mga payo ng mga taong may karunungan, bagkus ay nakinig sa isang kabataan na kasabay niyang lumaki. Ang naging bunga nito'y pagkakahati ng kaharian at pagkakaroon ng digmaan. Pakinggan po natin ang sinabi ni Haring Solomon sa 16 na talata. "Ang kabayaran ng matuwid ay patungo sa buhay, ang pakinabang ng masama ay tungo sa kasalanan." Ang kawikaang ito ay nagpapaalala sa atin tungkol kay Cain at si Abel. Si Abel ay nag-alaga ng mga tupa at siya'y nagpalaki ng isang kordero upang ihandog. Si Cain naman ay sa kanyang paghihimagsik ay nagdala ng mga bunga ng lupa bilang handog. Ito ang ipinahayag ni Pablo sa 8 kabanata sa Aklat ng Roma, talatang 6, na ganito po ang kanyang sinabi, "Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan." Ang sinabi ni Solomon na ang kabayaran ng matuwid ay patungo sa buhay, ito ay nangangahulugan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Si Abel ay isang halimbawa ng naligtas na tao, at si Cain naman ay tulad ng sinabi na ang pakinabang ng masama ay tungo sa kasalanan. Ganito po naman ang nasusulat sa 17 talata na sinabi ni Solomon, "Nasa daan ng buhay ang siyang nakikinig ng pangaral, ngunit siyang tumatanggi sa asawa ay naliligaw." Marahil ang tinutukoy ng talatang ito ay si Absalom, ang anak ni David. Hindi siya tumanggap ng saway at siya ay nakagawa ng malaking pagkakamali sa pagtatangkang agawin ng kaharian mula sa kanyang ama. Sa 10 kabanata ng mga kawikaan talatang 18 ay sinabi naman ni Solomon, "Siyang laging nagkukubli ng pagkamuhi ay may labing mapanlilang at siyang naninirang puri ay isang hangal." Napakahirap isipin na ang taong itinuturing mong kaibigan ay iyo palang kaaway. Ang Diyos ay nagbigay ng utos tungkol sa mga bagay na ito sa 19 na kabanata ng Levitiko, talatang 16, ay ganito po ang sinasabi, "Huwag kang magparuot parito sa iyong bayan bilang tagapagdala ng chismis, ni huwag kang titindig laban sa dugo ng iyong kapwa, ako ang Panginoon." Ang 21 at 22 talata ay ganito po naman ang sinabi ni Solomon, "Ang mga labi ng matuwid ay nagpapakain ng marami, ngunit ang hangal ay namamatay sa kakulangan ng bait at sarili." Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya ito dinaragdagan ng kapanglawan. Ang talatang 21 ay nagpapaalala sa atin tungkol kay Samuel, ang dakilang hukom ng Israel, at si Saul sa kanyang kabaligtaran bilang isang hangal. Ang talatang 22 ay nagpapahayag tungkol sa mga taong nabubuhay ng karangyaan, subalit ang iba sa kanila ay puno ng kalungkutan. Ngunit sinabi ng Panginoon na ito'y hindi niya dinaragdagan ng kapanglawan. Sa 10 kabanata ng mga kawikaan, talatang 16 ay ganito po naman ang ating mababasa, "Kung paano ang suka sa mga ngipin at ang usok sa mga mata, gayon ang tamad na nagsusugo sa kanya." Ipinadadala ba ang isang tamad na bata sa isang lakbayin at pagkatapos ay itinatayo ang iyong isang paa at ang isang kanan ay naghihintay sa kanya? Yun ay tulad ng suka sa ngipin at usok sa mata. Sa talatang 27 ay sinabi naman po rito ni Solomon, "Ang takot sa Panginoon ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga taon ng masama ay maikli lamang." Ito ay totoo sa lumang tipan. Pinapangakuan ng Diyos ng mahabang buhay ang mga taong sumusunod sa Kanya. Marahil, itinatanong ninyo, hindi ba niya ito ipinapangako ngayon? Ang sagot ay hindi, sapagkat ang ipinapangako niya sa atin ngayon ay buhay na walang hanggan. At sa 30 talata ay sinabi po ni Solomon, ang matwid ay hindi makikilos kailanman, ngunit ang masama sa lupain ay hindi tatahan. Ang mga matwid at binanal ng Diyos ay mananatili, ngunit ang masasama ay maglalaho. Tayo po ay manalangin. Sa oras na ito, dakilang Diyos, Ama naming makapangyarihan at aming tagapagligtas, kami po'y dumudulog sa iyo, nagpupuri po kami at nagpapasalamat. Sapagkat ikaw ang Diyos naming banal, ikaw ang Diyos naming buhay at makapangyarihan. Salamat po Panginoong Diyos sa patuloy mong gabay na binibigay mo sa amin sa aming mga pagbubulay ng iyong salita. Sapagkat ang mga salita mong ito'y nanatiling buhay at nagiging gabay namin sa araw-araw. Sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, sila po sa iyong pangalan ay aking idinadalangin. Kumilos ka, gumawa ka sa kanilang mga buhay. Sa anuman na kanilang kalagayan at pangangailangan, Panginoong Diyos, ikaw ang maging katugunan ng lahat. Kung sila ay may mga dinaramdam, sa iyong pangalan, idinadalangin ko po ang kagalingan. Sa mga nalulungkot, ikaw ang maging kaaliwan. Sa mga nanlulupaypay, ikaw ang kalakasan ng loob. Sa mga nanlalamig sa pananalig at pagtitiwala sa iyo, Panginoon, mangusap ka sa kanila at matuto silang magbalik loob sa iyo. Dakilang Ama, idinadalangin po namin ang mga kaibigan at mga kapatid na matunghayan nila, Panginoon Diyos, ang mga katotohanan ito sa iyong mga salita upang maging gabay sa kanilang buhay araw-araw. Panginoon, kami po'y umaasa, naniniwala at nananalig na ang lahat ng ito'y iyong tutugunin sapagkat ang lahat ay hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Aking kaibigan, dinggi ng awit, paalaala, ang inihati, ang Diyos ay nasa iyo. Patnubay mo, tunay alalahanin, mahal ka sa bawat araw, laging dalangin na pagpalain ka ng Diyos sa tuwing na dahil sa mahal niya. Kung ika'y hindi ka pili, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, huwag lang si Kristo ang limutin mo. La 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 la, ang Diyos ay nasa iyo. Patnubay mo, tunay alalahanin, mahal ka sa akin. Sa bawat araw, laging nalangin na pagpalain ka ng Diyos at wina dahil sa mahal ka niya. Ika'y hindi ka pili, kasama ka sa aking dalangin. Kahit ako'y di na naaalala pa, huwag lang si Kristo ang limutin mo. Ang Diyos ay nasa iyo. alalahanin mo. Mahal ka.